jak navnadili úvodní tóny. Dnešní tango v čelistech bude obzvlášť satanské. Ano, vítáme vás u pořadu čelisti, Daniel Řehák.
Vít Šmárc, brdl, ahoj.
A Aleš Stuchlý, zdrávas.
A je už to jasné, tentokrát se budeme věnovat z velké části Bélu Tarovi a jeho poslednímu opusu. Aleš už si tady brousí pilníkem své žraločí tesáky. Ovšem, než se pustíme do Luna Turínského koně, tak je tady pár tradičních novinek z filmového průmyslu a ty máš nějaká čísla, Vítku, věď, ale ty si necháme nejdřív to dá Aleš, ten má mnohem zajímavější věci.
Přátelé, to byl dispečer Dan Řehák.
Ano, krásný dispečing. Já začnu po artovnu, řekněme, mám tady Oliviera Assayase, našeho oblíbeného francouzského tvůrce. My si pamatujeme, jak jsme se účastnili takového toho filmového maratonu, když jsme zmínili satanské tango, ty zvony ostatně, co jste slyšeli, tak ty jsou z té úvodní scény právě. Tak to je 7,5hodinový film. Nicméně Olivier Assayas, jeho poslední snímek má krásných 6 hodin, jmenoval se Carlos a nám se na Febiofestu poměrně dost líbil, že jo, Vítku?
No já jsem ho neviděl na Febiofestu, ale můžu říct, že se mi taky docela líbil, ale...
My jsme ho viděli na Febiofestu.
Ano, pravda.
To nebyl Vítek. Vypadáme trochu jinak, podobně, ale trochu jinak.
Já s vás kluci už pletu, já to zaměňuju, ty zážitky s váma. Pokaždé je to tak intenzivní. Každopádně ten novodobý francouzský klasik se teďka pustil do realizace svého dalšího a dle vlastních slov částečně autobiografického titulu, který se jmenuje Something in the Air, který bude pojednávat o Danovi trošku, o mladíkovi, který se v 70. letech minulého století potácí, jako známe, mezi sympatiemi k levici a vlastními uměleckými ambicemi. Takže snímek samozřejmě o sexu, hudbě, politice, umění. Vzhledem k Assayasovu předchozímu 6-hodinovému spektáklu se mu už teďka lásky plně přezdívá Carlos The High School Years.
Proč to prosím tě házíš jenom na Dana, to je film naprosto, myslím si, o nás všech.
Je to spíš o mě, Vítku, uznej to.
No dobře, já to uznám. Já vám teď ukážu, že jsem liberální kapitalista par excellence, protože zase vychrlím pár cifer. Začnu trošku netradičně, tentokrát začnu v Čechách, nikoli v Americe, protože jsme tady minule měli zajímavou premiéru Saxány a lexikonu kouzel, taková malá naše domácí apokalypsa. A tahle domácí apokalypsa otevřela za nějakých 4,6 milionů korun, což znamená, že na ní přes víkend přišlo asi 40 tisíc diváků.
Já nebyl teda, jo?
Já bohužel ano.
Já také, no, ale je to málo nebo hodně na tom českém trhu?
Já si osobně myslím, že na českém trhu je to takový nadstandard, ale na film, který stál 75 milionů korun, je to proklatě málo. Když si to srovnáme s jinými filmy, je to značný kus pod otevírákem Lidic, které měli něco přes 5 milionů diváků a je to o něco...
5 milionů diváků?
Pardon, 5 milionů korun.
Děkuju. To je tak akorát.
To jsem se chtěl hodně divit teď.
A samozřejmě další zombie resuscitace Sněženek a Machrů, tak ta měla zhruba stejně jako Saxána. Mimochodem tuším, že to pochází od stejného produkčního týmu. No a ještě zajímavá čísla z Ameriky. Tam se nám objevil v kinech Drive. Já jsem si říkal, že by to mohlo komerčně uspět, tak to se nakonec úplně nepotvrdilo. Drive za první víkend vydělal nějakých 11 milionů dolarů, což je na film, který má rozpočet tuším 13 milionů dolarů, hodně slušný otvírák, ale přeci jenom vzhledem k tomu povyku, který kolem toho panoval na internetu a vzhledem k předpovědím nejrůznějších recenzentů a analytiků, se asi čekalo trochu víc, takže Nicholas Winding Refn nevyrobil žádný velký hit.
Já si myslím, že to v podstatě je hit na to, co to je a v jakém spektru to bylo puštěné do kin. Navíc o tom, o Drive, na kterém jsme se tady rozplývali minule, panuje mezi těmi kteří sází a sledují tu ekonomiku filmu, takový názor, že ten film půjde nahoru, že to je grover a že má stabilní publikum, které neletí do kina hned na ten premiérový víkend, ale naopak ten film hledá. Takže on skončil na třetím místě, jestli se nemýlím.
Přesně tak.
A je možné, že na tom třetím, čtvrtém místě prostě v tom top 5 nějakou chvíli vydrží. A to je pro takovýhle film si myslím docela velký úspěch.
Jenom k té šíři vypuštění bych zdůraznil Lví král 2330 pláten, Drive 2886 pláten, takže
to je docela dost
velký, vlastně velký film, ale pojďme o těch čísel pryč.
Já mám novinku mnohem zajímavější, myslím si, že docela zásadní, obzvlášť pro Aleše, který je velkým milovníkem Eltona Johna, o kterém jsme se trochu bavili v případě Lvího krále, kterému se velmi dobře daří. Tak Elton John už je podepsaný jako producent pod několika filmy, nicméně teď si vzal sousto, které je hodné jeho slávy a hvězdy, která září silněji než obvykle. Totiž teď se rozhodl, že zprodukuje svou vlastní autobiografii na filmovém plátně. Má se jednat o žánr fantastického muzikálu, který má mixovat jakýsi fantastický realismus nebo magický realismus s trochou té pohádkové fantazy. A bude se to jmenovat Rocketman, což je, myslím, odpovídající k Eltonu Johnovi. A začíná ten příběh v jeho 11 letech. A postupně sledujeme, jak se stává hvězdou.
Těsně před bar mitzva teda.
A ještě dávno předtím, než mu nastřelili všechny vlasy. Jo. Ale to je jedno. A on se postupně stává hvězdou a ty fantastické scény, ty ilustrují jeho nejslavnější písničky, které tam postupně jako píše. Já si myslím, že pro nás je to mastcí a určitě tomu v čelistech někdy v roce 2120 věnujeme minimálně dva vstupy.
Já myslím, že jenom jeden film je pro mě očekávanější, a to je vlastní biografie básníka Jiřího Kuběny. To bude, myslím, stejně krásné jako film o Eltonu Johnovi.
Nepochybně. A jednu takovou má připravenou i režisér Steve McQueen, britský režisér a výtvarný umělec. Ten samozřejmě v roce 2008 ohromil kritiku a nás v podstatě taky svým režijním debutem Hlad, Hunger, a taky před pár týdny vlastně slavil úspěch v Benátkách s novinkou Shame. Tak ten režisér s krásným jménem Steve McQueen připravuje spolu se společností Plan B Entertainment, kterou, jak chlapci ví, vlastní Brad Pitt, tak připravuje svůj třetí celovečerní projekt a ten příběh toho filmu měl vycházet z knížky, která se jmenuje 12 Years a Slave, která je autobiografií nikoli Eltona Johna, i když mohlo by to taky tak být. Každopádně je to autobiografií Solomona Northupa, který v ní vlastně roku 1853 odvyprávil svůj příběh únosu a následného, tedy jak titul napovídá, 20-letého otroctví. V hlavní roli by se měl objevit britský herec Chiwetel Ejiofor, kterýho si možná pamatujete ze snímku Špína Londýna Stephena Frearse.
A hamba, ano, hamba, shame, na tu se velice těšíme, ale jiná hamba vypukla v Rusku, já to mám dneska takové východoevropské. Hamba kolem filmu Nikity Michalkova Citadela, který byl k překvapení všech nominován na Oscara z ruské strany. K překvapení, protože ten film je údajně ještě mnohem větší propadák než předchozí Unavení sluncem 2.
Což tohle, je skoro nepředstavitelné.
Tohle je vlastně Unavení sluncem 3. Každopádně hovoří se o tom, že Michalkovi se nějak osobním vlivem podařilo zmanipulovat tu Oscarovou komisi. Vystoupili proti němu mnozí, dokonce i jeho starší bratr, jehož jméno jsem teď zapomněl, je to také slavný filmař.
Michalkov?
Ne, on se nemenuje Michalkov, on
Andrej
se jmenuje
Končalovský.
Andrej Končalovský, přesně tak, už jsem ho našel, Aleš to řekl. Každopádně ve chvíli, kdy proti němu kandidoval třeba Faust Alexandra Sokurova, tak se to jeví jako absolutní nesmysl. A je vidět, že skutečně do Nikity Michalkova vstoupil ten carský duch asi hlouběji, než jsme si vůbec dovedli připustit. Jenom, abych to uvedl na pravou míru, on totiž vydal nějaký manifest, kde navrhuje nahrazení liberální demokracie duchem carismu. Takže
brr.
Víte, to je krásné. Svět je plný absurdit, naštěstí jsou jistoty, na které můžeme spoléhat, a takovou jednu já tady mám. Chceš ještě něco dodat?
Já jsem chtěl říct, že mý oblíbení belgičtí filmaři, kteří se hlásí k surrealismu, třeba Jan Bukua, se před pár lety rozhodl a vlastně to prezentoval na veřejnosti v Bruselu, nahradit volby loterií. Tak já si myslím, že je to taky inspirace pro Rusko.
A nejenom pro Rusko, myslím si, že by to fungovalo leckde. Nicméně vraťme se k těm životním jistotám. Můžu vám říct, že Sigourney Weaver se vrátí v Avataru 2 a 3.
To je skvělý.
To je hodná holka.
Mám pokračovat tom, nebo už vám to stačí jako ultimátní záchrana
životní? Aby tam nepůsobila jako vetřelec trošku ta holka.
A nebude to režírovat Nikita Michalkov třeba? To zní jako docela, tam car by se tam mohl objevit.
Kdo ví, James ještě neřekl své poslední slovo, tím myslím Jamese Camerona, a ještě jeden návrat Sigourney Weaver tady mám.
Do vetřelce.
No, vetřelec to není a je to něčím trochu podobné. Je to také budoucí trilogie.
Tane, ty nás zase
je to série, ano, jsou to Krotitelé duchů, přátelé. Budou Krotitelé duchů 3, Ivan Reitman, český rodák, už se na to chystá. A Ivan Trojan, kdo ví, jestli se tam objeví v roli obzvlášť zákeřného ducha, nicméně Sigourney Weaver by neměla chybět, a jediné, co z toho příběhu víme, že její původní syn, nebo syn v dramatu, bude také krotitelem duchů.
Prosím vás, pojďte už ty duchy a ducháčky Eltona Johna vymítit nějakým pořádným exorcismem.
Jdeme na čisté vymítání, přecházíme za Bélou Tarem, tady ukázka z filmu Werkmeisterovy harmonie, skvělý maďarský skladatel Mihály Víg a jeho skladba Valuška. Připravte si kapesníky a zatáhněte rolety.
Valuška, postava osamoceně se trmácející noční vesnicí, smutný pohled okavelé ryby, prostě Béla Tar. My se musíme přiznat, že jsme se na tohle tak nějak vlastně vůbec nepřipravovali duchovně, že jsme si tak řekli, že to necháme plynout, protože ať si o Bélovi Tarovi myslíte cokoliv, tak tyho filmy to není žádné filozofické, eseistické bláznění, žádné složité teze, které jsou v tom filmu uspořádané. To je film, který se musí především vnímat. No a co se tady v čelistech z Bély Tara v našem hodnocení stane, to ať posoudí historie.
Ano, pokusíme se ovládnout naši nesnad hysterii, ale naopak takovou přílišnou sklidněnost z mé strany, abstraktní koncenty, už to začíná, abstraktní koncepty Bély Tara, samozřejmě to je kafe ne pro každého, já osobně snímek Werkmeisterovy harmonie, z kterých jsme si teďka hráli, považuji za jeden z 5-10 nejlepších filmů, jak já jsem v životě viděl, takový statement, aby bylo jasné, na jakém poli se tady pohybujeme.
A tím můžeme skončit vlastně.
A tím můžeme skončit, asi pro ty, kteří nejsou takovými fanoušky tohoto režiséra, nebo třeba neměli možnost vidět víc filmů od něj, Werkmeisterovy harmonie vlastně šli ve filmovém klubu v České televizi a jakož Béla Tar tady byl před pár lety na Febiofestu, tak jsme mohli vidět jeho Satanské tango, které vlastně se loni zopakovalo na letní filmové škole v Hradišti, ale on samozřejmě natočil těch filmů víc, ale není jich mnoho za těch 32 let, co vlastně je na fózovkách scéně, tak vytvořil pouhých 9 celovečerních filmů, to je jenom o 2 víc než Andrej Tarkovský, s kterým Béla Tar sdílí vlastně příslušnost, řekněme, k tomu spirituálnímu nebo kontemplativnímu modu druhu kinematografie.
Asi je důležité říct, že podobně jako náš nedávný host Benedek Fliegauf, i Béla Tar chtěl být původně filozofem, ale potom, když se ho táží někteří novináři, jak je to s ním a s filozofií v těch jeho filmech, jestli se cítí být filozofem skrze film, tak na to odpovídá velice lakonicky, že v žádném případě. A dá se říct, že ta jeho filozofie, ta se dá shrnout do toho, když byl tázán na to, co se to s lidstvem děje a co se to k němu blíží z kosmosu. Já to bohužel musím říct anglicky, on řekl, že to je pile of shits, to, co se k nám hroutí z oblohy, takže to asi nejlépe vystihuje jeho postoj k filozofování ve filmu.
Určitě Béla Tar je umělec temných vizí a zasvětil své dílo konceptu jakési neodvratné apokalypsy a tyhle filmy jsou plné hluboké životní mizérie. Všechny ty postavy vypadají, že si musí každý svůj pohyb ve filmu zoufale odedřít a proto i ta zběsila, pro někoho možná zběsila metráž těch filmů, ale vlastně ty jeho rané filmy, Rodinné hnízdo, Outsider, Panelové vztahy, Podzimní almanach, to jsou vlastně jako dokumentaristicky pojaté, řekněme realisticky pojaté dramata a teprve až s tím snímkem Zatracení se načíná, řekněme, taková ta jeho, občas se tomu přezdívá černá trilogie, tedy Zatracení, Satanské tango a Werkmeisterovy harmonie, filmy, ve kterých on vlastně prohloubil ten svůj spirituální styl plný skvěle komponovaných dlouhých záběrů, rafinovaných kamerových jízd a výtečné práce s předkamerovým prostorem, s mizanscénou.
No, Béla Tar, který soutěží v tom, jak natočit co nejdelší film prostřednictvím co nejméně záběru ve Werkmeisterových harmoniích na 145 minutách, je tam 39 střihů, pokud si to správně pamatuju. Každopádně, Aleši, ty jako znalec mistrova díla, my se s Danem asi bez mučení přiznáme, že já osobně znám od včerejška Werkmeisterovy harmonie a můj život už nikdy nebude stejný, samozřejmě, jak jinak v případě takového filmu, ale nemůžeme se pokládat za nějaké velké znalce mistrova díla. Na rozdíl od tebe, ty jsi velký tárovec, to už jsme tady několikrát opakovali, tak co ten jeho poslední film, v čem je jiný, v čem je podobný, jak vlastně zapadá do toho kosmu Bély Tara?
Já když jsem si někdy před pár lety definoval, taky vlastně první film, který jsem od něj viděl, byl Werkmeisterovy harmonie asi před 10 lety, tak když jsem si pro sebe sumíroval, co to vlastně je, tak mě tam zaujala jedna věc. Já obecně mám rád filmy, které nějakým způsobem zachycují každodennost a zároveň si dělají ambici nějak, až jako metafyzické. Ty jeho filmy, to jsou pro mě jako mystické artefakty, které ale vlastně zároveň mají ambici být úplně věrným zachycením každodennosti nebo všednosti. Takové ty filmy, které jsou složené jakoby z prodlev, ale přitom jsou úplně jednolité. A ten nový film, ta jeho filmová závěť, protože pokud to nevíte, tak Bellatar sám Turínského koně označuje za svůj úplně poslední film a jeho slovo není radno brát na lehkou váhu, tak ten film pro mě charakterizuje totální oproštěnost, vlastně absolutní askeze i toho stylu. On se rozhodl tu svoji formální brilanci využít ve prospěch absolutně asketického díla.
Já jsem se těšil, že když to uvidí Dan, že udělá nějaký pěkný spoiler, ale v případě tohohle filmu se bohužel spoilovat příliš nedá, protože tam toho děje minimum, pokud tedy nechcete vyzradit, že postavy budou mnohokrát loupat brambory, mnohokrát se budou trmácet takovou vichrem bičovanou krajinou provodu a mnohokrát se budou dlouze dívat z okna. Tam vlastně o moc víc k vyzrazení není.
Ano, to je esence toho, čemu my říkáme ten bok totom, nebo říkáme, to je ta slavná scéna.
To jsem si dneska chtěl říct v tomto vstupu.
Řekni.
Bylo to slovo bok totom.
No to se že krásně, pro ty, co nevědí, máme tu chvilku googlování, zadejte si do YouTube Tar, nebo Bellatar, Satan Tango, případně Bellatar Plodding Around.
Je to Satan Tango?
No, Satan Tango, dobře, já jsem byl v tom anglickém ekvivalentu, jinak je to samozřejmě Satan Tango, děkuji ti.
Satan Tango.
Ano, zavíme slovenské hokejisty a zadejte si tam k tomu Tarovi Plodding Around, což je právě ten ekvivalent toho trmácení, toho bok totom, scéna, kdy hrdina stále mluví o tom, jak se neustále všichni trmácí.
No, my vám v tomto vstupu předvádíme, v čem takové bok totom spočívá, protože my se doslova trmácíme od domu k domu, všude jsou vrata zavřená. Možná bychom měli prozradit, proč se ten film jmenuje Turínský kuň. Máme-li ještě v tomhle vstupu čas ovšem?
Máme určitě, vlastně ten celý děj, ta esence toho trmácení spočívá v tom, že jde o 6 dní v životě starého muže, jeho dcery, ale také koně, kterého nedlouho před svým zhroucením v Turíně objel filozof Friedrich Nietzsche.
Ano, historka praví, že Friedrich Nietzsche kráčel ulicemi Turína a viděl koně, který je týrán vosku, který ho bičuje. Toho koně objal a od té doby snad 10 let nepromluvil ani jedno slovo. Až před svou smrtí řekl tu slavnou větu Mutter, ich bin so dumm, jsem tak hloupý.
Tak a my si o filmu Turínský kůň budeme detailně povídat za malou chvíli. Teď je tady opět Satan Tango a jedna z dalších senzačních apokalyptických scén, které podbarvuje neméně báječný, zcela kremační soundtrack Mihály Víga. Posloucháte Tarovské čelisti na Radio Wave.
Čelisti.
Čelisti.
Filmově kritický predátor.
My jsme si tady s Danem a Vítkem ve studiu zatančili takové zpomalené satanské tango, ale budeme se bavit opět především o snímku Turínský kůň maďarského režiséra Bellatara.
Já jsem se chtěl vrátit k tomu momentu, o kterém jsme se tady bavili, že snímek Turínský kůň vyrůstá vlastně z konkrétní historické události, která se přihodila Friedrichu Nietzschemu. Zajímavá věc je vlastně, jak funguje historie u Bellatara, že to nikdy se u těch jeho filmů nedá s jistotou říct, jaký úsek historie přesně komentují, že v případě Werkmeisterových harmonií se tam dá najít vlastně všechno od nacismu až po komunistickou totalitu, ale řekl bych, že ten motiv toho cirkusu, který přijíždí do města, zavání i současností nějakým způsobem. A stejně tak v případě Turínského koně, pro mě to vlastně fungovalo celé jako nějaké podobenství, ani ne tak příběhu Turínského koně, jako spíš toho pocitu, který vlastně Friedrich Nietzsche mohl zakusit a který ho připravil o řeč. Ten pocit totální bezmoci, zoufalství, bezvýchodnosti toho vyhasínání světa.
Je to posun z takového toho abstraktního konceptu, z té vytříbené alegorie, řekněme, těch Werkmeisterových harmonií, k také totální oproštěnosti. Tady už opravdu jsme svědky repetitivních, ale přitom vlastně stále gradujících událostí. Právě v tom, že ten snímek je traktován na jednotlivé dny a tím on vlastně tak trochu, kromě toho, že takový jeho existenciální testament, tak si vyřizuje účty nejenom se světem, ale tak trochu i se stvořitelem v těch 7 dnech.
Mně se ještě líbí u Tara právě ten moment toho času, nebo spíš bezčasí. Vlastně vůbec člověk není schopný říct, jako v jaké době se ten film odehrává, ale tady už to působilo, že ten čas ani neexistuje. V těch ostatních filmech aspoň tam třeba byl vrtulník, nebo
do toho stojí vehikl.
Jo, ale tady je to absolutní temnota a i ten prostor, Tam je to vlastně jednou takovým jako dost cynickým způsobem zdůrazněné, kdy ty postavy odjíždějí a v zápětí se vracejí a my vlastně nevíme, jestli vůbec něco existuje jako jiný prostor, než to, co se odehrává na plátně, a že ten Tarto schválně akcentuje tuhle tu absolutní bezvýchodnost a neexistenci čehokoliv, kromě toho, co zrovna vidíme na plátně.
Je to čisté vyhasínání světa, on vlastně v těch svých filmech vždycky upozorňuje na to, že když se někdo dotkne dna, tak pod ním jakoby šlo vyšťárat ještě jedno další. Jednoduše nikdy člověk nemůže klesnout dost hluboko. To je jedno z těch temných, mnoha temných poselství režiséra Bélitara. A pokud se dotkneme třeba i více té formální stránky, ta strohá, uhrančivá krása těch obrazů, které vás čekají v Turínském koni, je zase pojatá trošku i než v předchozích filmech. Když se spomne třeba na Muže z Londýna, tam ten snímek začíná takovou velice až geometrickou jízdou. Tady v té senzační úvodní scéně, kdy kůň veze povoz, tak tam vlastně kamera, to je to floating, to je čisté, ta kamera vlastně úplně pluje. A samozřejmě v těch filmech najdete ty brilantně komponované jízdy, přestože se nacházíme v podstatě stále na jednom místě, tak nikdy nám nepřijde ten styl fádní. A ty trajektorie té kamery, které to, co on si vlastně užívá, umí tak krásně geometricky narýsovat, přitom tak spontánně, to si tady užijete do sytosti.
To jsem chtěl přesně dodat, že pro mě víc než kde jinde u Bélitara ta kamera je skutečně dalším živým hercem, skrz něž my se díváme, a zrovna ta tísnivost, ta svíravost jak toho obsahu, toho tématu a to, co se děje na scéně před kamerou, tak je cítit i z té samotné kamery a z toho jejího pohybu po tom prostoru, který není schopna opustit, staví se do těch zvláštních kompozic. Je potřeba dodat pro ty z vás, kteří jste neviděli žádný jeho film, že je to vždy důsledně černobílé.
Nebylo tomu tak v raných filmech, ale posledních samozřejmě 20 let ano.
Rozhodně z té temné trilogie je to všechno černobílé a Turínský kůň také.
A Muž z Londýna též.
A Muž z Londýna též, a vypadá to, nedá se vždycky říct úchvatně, ale spíš chmurně, špinavě, a hlavně nemůžete odtamtud odejít, je to vězení obrazu.
Můžeme říct, že kamera je pro Bélitara důležitá, podobně jako jméno střihače nebo spíš střihačky. Aleši, možná bychom ty jména měli.
Tentokrát je to dokonce spolurežisérka.
No, už to tak bylo v předchozích filmech. Aněs Hranická je manželkou Bélitara a nejenže je střihačkou, která zdánlivě se tolik nenadře, ale je i spolurežisérkou. On ji považuje za zcela regulární spolutvůrkyni těch abstraktních konceptů těch filmů a vlastně spoluautorky režie těch snímků.
Myslíte, že u Taru doma mají vůbec nůžky?
Maximálně jedny a hodně zrezlý.
Že si chodí kupučák sousedům vždycky, že než to ustřihnou po těch 11 minutách, tak nebo to stačí.
Ano, on ten Kodak pak dojde vlastně po těch 10,5 minutách, jak jsme viděli v té vodní scéně, a když jsme měli zmínit ty kameramany, tak zmiňme, tady vlastně proběhla změna. Tady je na kameramanském postu Fred Kelemen, jehož masterclass byla neméně působivá letos na letní filmové škole v Hradišti, jinak jeho stálým spolupracovníkem byl především Gábor Medvíď, vynikající kameraman, ale třeba v Satanské tango Werkmeisterovy harmonie. Tam se těch kameramanů vystřídalo snad 6 a málo kdo měl na mistra Tára nervy, třeba s nimi nevydržel tak úplně Robbie Miller, který je podepsán pod jedním z nejkrásnějších černobílých snímků všech dob, Mrtvým mužem Jima Jarmuše.
Já osobně se nedivím, když jsem viděl ty šílené choreografie, které ta kamera musí třeba ve Werkmeisterových harmoniích zvládat v té neuvěřitelné masové scéně devastace nemocnice. Tak chápu, že pro kameramana to musel být hodně adrenalinový zážitek. Ale vraťme se ještě k Turínskému koni. Vlastně by to mohlo znít, tady mluvíme o tom, že Bélitar, to je apokalyptický film, to je o tom stmívání světa, by se pomalu mohlo zdát, že tam někde sedí nějaký pánbůh, který na Bélitara ukazuje takhle prstem a říká mu: Bélo, Bélo, ten svět končí a ty to musíš všem oznámit, ale asi je na místě říct, že Bélitar je ortodoxní ateista a v jeho filmech Boha opravdu nenajdeme, a pokud tam Bůh je, tak je to ta nejčernější ze všech postav, která není vidět.
Právě to už je diskutabilní věc, možná, že tam Boha nenajdeme, ale je tam tak důsledná absence Boha, že je tam vlastně přítomen. Ale to už je něco, co možná Bélitar sám ani netouží úplně sdělit, a je to čistě na nás.
On není přítelem velkých nějakých biblických rozkladů a vůbec teoretického rozebírání svých filmů.
Přitom paradoxně říká, že ty jeho filmy nemají ani tak sociální, jako spíš ontologický a kosmologický přesah.
Ale i ten sociální on vůbec taky akcentuje, vlastně, že mluví o těch obyčejných lidech a k obyčejným lidem, když samozřejmě pro spoustu těch obyčejných lidí v uvozovkách někoho nepodceňujeme, je to hodně nestravitelné chvílemi.
Tak Bélitar se skutečně zajímá o utrpení těch nejposlednějších pozemšťánků. Kteří potom znechuceně odcházejí z kinosálu, šustí, vyrušují a dělají binec, jak jsem tomu byl svědkem v Karlových Varech. publikum odtamtud bych tímto rád pozdravil a doporučil mu, aby nechodilo do kina.
Štěstí na té druhé projekci bylo podstatně gramotnější.
Nicméně turínský kůně 148 minut závěrečného trmácení Bélitara. Jsem se chtěl, Aleši, na tebe zeptat, ten film je, my jsme si o tom předtím povídali, musím přiznat posluchačům, a říkal si, že je významný, že je tak významný, že je významnější, než se teď zdá, a možná časem bude ještě významnější. Můžeš prozradit širokému obecenstvu, proč tomu tak je?
Určitě, on vlastně v těch svých černobílých obrazech tohoto filmu jakoby skoro i oživoval, vlastně vracel se úplně na počátek, jakoby oživoval poetiku té němé éry způsobem, jaký se v dnešní době rozhodně nevidí, a všechny ty záběry podbarvené permanentní vichřicí a tím kremačním soundtrackem mě třeba evokují kresby Bohuslava Reinka, ale mluví se i o třeba fotografiích klasika německé dokumentární fotografie Augusta Zandera, takže tam strašně široké pole těch asociací, které on před námi rozevírá.
Já bych řekl, že nejenom, že se vrací na počátek kinematografie, ale tak nějak na počátek lidství. Mně přijde, že se vrací k tomu základnímu, co v člověku je, a zobrazuje člověka opravdu v bodě nula, na konci, na začátku, těžko říct, ale je to základ.
Určitě, ještě vlastně do odpověď na tu tvoji otázku. Já si myslím, že nějaký podobně završující, řekněme, měl použít si slovo, tedy eschatologických filmů, tedy o nějakých posledních věcech člověka, tak o to se pokoušel Andrej Tarkovský, vlastně Michal Haneke, Terence Malik a mnozí další. My jsme se o tom povídali s pár kolegy právě v Karlových Varech, kteří měli podobné postřehy, ale svým způsobem se to povedlo až Tárovi, který ten snímek o tom pozvolném vyhasínání našeho jaksi dost ubohého tragikomického světa vlastně vytvořil jeden z vrcholů nějaké kontemplativní kinematografie, řekněme, a přesto nám tak jako po očku sděluje základní věci, jako že třeba jíst se musí.
Ano, tak tím to končí další vstup našeho kritického klubu.
Já bych ještě, než ho úplně ukončíme, udělal přece jenom takové malé srovnání. My jsme tady před nedávnem, není to tak dávno, mluvili o melancholii, která pracovala s koncem světa. A v Turínském koni možná, že je to jenom můj dojem, ale mám pocit, že je nějaká něčím podobná vibrace takového toho ukončení nebo znechucení nebo něčeho takového. Jenom z toho, co jsem o tom slyšel.
No, nevím, mně ten Tár asi přeci jenom přijde takový niternější a filozofičtější, takové to vnitřní duní, než to. To je opravdu zase těžko srovnat tohle, ale pitomá otázka. Otázka, ale máme na ní jenom samé pitomé odpovědi.
Já nemyslím srovnáním, ale myslím ten motiv toho konce věcí.
Myslím, že ten apokalyptický trend je cítit ve filmech obecně, vidíme ho i v popkultuře, vidíme ho v hudbě, v klipech, které jakoby komentují úplně banální věci života, ale ten apokalyptický trend je, myslím, přítomný dost všeobecně, akorát, že Bélatar k němu směřoval celým svým dílem a v tom Turínském koni ho velmi specifickým způsobem završil. Takže přichází čas ještě chvilku dokontemplovat Werkmeisterovy harmonie podruhé, jsou nejmuzičtější, a skladba Örek. Co pak by si chtěl, Dané?
Jenomže v dalším stupu to trochu odlehčíme, protože se vydáme do Paříže.
Troubení Elena. Technický scénář Čelistí nám předepsal určité změny, takže z našich tváří zmizel zasmušilý výraz, ve studiu se rozsvítilo a vešel do něj redakční kazatel, aby ho znovu vysvětil. Po těch našich orgiích, jak bych to řekl, orgie nihilismu, které tu probíhaly, ale zároveň se změnou atmosféry se samozřejmě mění i téma. Od Bélitara přecházíme k 76-letému Matadorovi z Manhattanu, Woody Allenovi, a jeho novému filmu Půlnoc v Paříži.
Další z našich velkých oblíbenců, aspoň musím mluvit za sebe, to je tvůrce, ke kterému já jsem bezmála nekritický.
Pro mě je to takový newyorský Otakar Vávra. A je to tam.
A je to tam, řekl si to krásně, takže jsme se stihli dotknout i tohoto podstatného, této podstatné události, které jste jinak asi z médií už lehce přesyceni.
Woody Allen nemá žádné filmy o husitech, toho podle mě trošku diskvalifikuje.
A minimálně Honí čarodějnice, nicméně Vítku, všichni říkají miluji tě.
To jsem rád. A jsem na to samozřejmě tak trochu zvyklý.
Vy jste pro mě opravdové životní celebrity, pánové. Musím říct, že to tak je. Dane, ty jsi jediný, který ten film viděl, takže to balinku bude stát na tobě.
Mluvíme o filmu Půlnoc v Paříži, který má dnes premiéru. Woody Allen už je ve věku, kdy si může docela dobře dovolit točit filmy jenom o věcech, které se mu skutečně líbí, které ho baví. A tohle je jeden z těch filmů, je to v podstatě hříčka tvůrce, který už má odtočeno lecos. Je to takový ten typický lenovský film, kde nechybí ty intelektuální dialogy, spoustu vtipů a obdiv. A je to vlastně film o obdivu ke zlaté době, ke zlatému věku, který si neseme každý vlastní. V případě hlavní hrdiny filmu Půlnoc v Paříži jsou to jakási 20. léta v Paříži, setkání s tehdejší bohémou, do jisté míry americkou, ale i tou pařížskou. Nechybí tam Picasso, nechybí tam Dálí v podání Adriana Brodyho, což je skutečně komediální postava.
Je tam bohyně Kálí?
Nechybí tam, ne, ta tam bohužel je. Nechybí Dálí, tam Hemingway.
Dálí,
dokonce tam Kálí. Nechybí tam cestování časem a hlavně ty trefné dialogy shrnující tu brutální současnost, kterou takhle umí popsat jenom Woody Allen.
Takže zážitkově pro tebe, pojďme to zařadit třeba do toho proudu těch posledních 10 let. On vlastně seká jeden film ročně, což v mnoha lidech jeho fanoušcích budí určitou porci nedůvěry. Jak tenhle ten film obstojí v konkurenci snímku, jako je třeba Matchpoint, ale i těch průměrnějších komedií?
Je to tak, že film jako je Matchpoint, možná bychom našli další takové ty historické filmy, kdy se zabývá jazzem, Výstřely na Broadway, podobné záležitosti, to jsou trochu jiné filmy. Tenhle ten patří spíš k těm snímkům, jako je Solo Kapr z těch posledních Užívej si, co to jde, a další takové ty detektivní komedie, které natočil, prostě je lehkou rukou natočený, lehkou rukou napsaný. Dal by se stejně tak dobře udělat na divadle, ale je to, pořád se tomu nedá jakoby nic vytknout. Dnes už víme, na co jdeme. Víme, že jdeme na Woodyho Allena a že postavu Woodyho Allena tentokrát hraje někdo jiný. To už opakuje v těch filmech po několikáté.
Takže máme tady Woodyho Allena jako tvůrce v podstatě oddechových intelektuálních filmů, ale v čem byl Woody Allen tak význačný v minulosti?
Woody Allen je tvůrcem, a to byste měli asi všichni vědět.
Já to nevím.
Tak zásadních filmů, jako je Annie Hallová nebo Manhattan, to řekněme, jsou dva naprosto zásadní filmy a možná bude už na věky vyčítáno, že on je vlastně jako tím poslem toho filmového individualismu, ale to je přece na něm to nejcennější. To, jak se dokáže strašně pestrým pohledem podívat na subjektivní problémy lidí ve filmu, na jejich citový život. A samozřejmě je v tom i to ryzí otérství. On si ty filmy sám napsal, sám si je natočil, sám ní hrál. V Manhattanu vidíme, že dokázal skloubit brilantní černobílou kameru s precizním scénářem, který drží skvěle pohromadě a zároveň vyvážit tragiku a komiku. Žánr tragikomedie on ovládl do té míry, že jenom málo můžeme ho přirovnat vlastně jenom k mistrům toho oboru.
Lež má tenhle ten díl za odměnu, protože hovoří skoro jen o svých oblíbených režisérech a jak vidíte, dělá mu to dobře.
Je to tak. Nicméně Allen si vysloužil od veřejnosti skoro jako vlastní žánr, že jo. My dva tvrdíme, že je takřka nekritizovatelný, když stejně tak dokážeme rozlišit některé jeho slabší filmy, slabší komediální hříčky, já nevím, Prokletí žluto-zeleného škorpiona, možná bychom mohli zařadit o těch filmů, které ho vlastně nějak nepřipomínají. Já vzpomínám na ten film o Django Reinhardtovi, ale teď si nemůžu vybavit vůbec, jak se jmenuje, a nebo ty Celebrity, což...
To byl film, který jsem měl po tobě, Sladký ničema.
Ano, Sladký ničema. A nebo Celebrity, který je film z totálně jiného soudku v tom proudu.
Tam já musím říct, přátelé, víte, kdo tam hraje?
Ve filmu Kenneth Branagh.
Tam hraje Kenneth Branagh, ale samozřejmě Winona Ryder.
Sladký ničema.
Je to skvělý film. Podle mě jeden z těch nedoceněných. Aspoň pro mě film z roku 98, černobílý a znamenitý.
Jak jinak, film, ve kterém hraje Winona Ryder, je vždycky nedoceněný, hlavně tady v Čelisti.
Takže, abych to nějak shrnul, rozhodně Půlnoc v Paříži nepatří mezi tak významné snímky, nebo které stojí za to vidět za každou cenu, jako byl třeba Matchpoint, který nás docela překvapil a odrovnal. Nicméně je to příjemná oddychová komedie, která samozřejmě není hloupá, nese v sobě hodně trefných hlášek i trefných životních postřehů s tím hlavním ústředním hrdinou. Navíc je dost romantická, koho baví ta Paříž v dešti, ať už je noční, ať už je ve 20. letech nebo na konci 19. století, někdy při nástupu secese, kam se taky podíváme, tak myslím si, že je to ideální snímek.
Já bych to bral jako takový zákusek, když půjdete na toho Bélutara a tam propadnete té totální životní, totálnímu životnímu pesimismu, tak pak si zajít na něco veselějšího.
Škoda, že turínského koně nebudou pravděpodobně dávat v multiplexech.
To bych si dal s popcornem, ti řeknu.
To by, já taky myslím, a hlavně pak to třeba, jak se občas přebíhá, někteří ti mladí teenageři, že dokoukají turínského koně, už to úplně vidím po 2,5 hodinách a přeběhnou si ještě.
Já bych spíš řekl, že budu odbíhat po druhou, ještě pořád loupou brambory, jdeme na Elena.
Tak, jdeme tak. Na hodinku a pak vrátíme se nakonec, na poslední den.
Trmácení
v multiplexu.
Woody Allen není zdaleka tak komický jako scéna v nemocnici ve Werkmeisterových harmoniích, kterou doporučuji najít si na YouTube. Ano, je tam celá a to je skutečně...
Tak papukání.
Tu v životě nezapomenu, takhle jsem se dlouho nenasmál.
Mě se u ní roztrhly záda včera úplně.
Přesně tak. Každopádně Woody Allen, mistr kulturních citací, vytříbené sebeironie a jeden z filmařů, který dokazuje, že narcismus může mít velkou kreativní sílu.
Mluvíš o sobě?
Ano. Teď to ale schrnu úplně.
To je, viď.
Nebo mluvil o sobě, jako vždycky.
Víš, co ti udělám po vysílání, jo?
Vím. Přátelé, ještě, tohle, to tohle byly poslední, ne, tohle byly poslední zářivé čelisti, nebo máme ještě, já jsem se nedíval,
já myslím, že
jeden kolikátýho je.
Ještě budou jedny zářivé čelisti, takže neslibuj.
Neslibuj, co nemůžu splnit.
Poslední letní čelisti,
to se mi stává často. Každopádně dnešní tárovsko-elenovský díl čelistí filmové kritického magazínu Rádia Wave zvolna končí. Za pozornost vám děkuji.
Vítek Šmárc.
Aleš Stuchlý.
A Dan Řehák. A teď si dáme ještě malý kousek z hudby k filmu, tentokrát sníme Karhozad, neboli Zatracení.
A zkuste se přitom přitrmácet na náš Facebook filmově kritický magazín Čelisti. Tak příště, ahoj.
Ahoj, svět nám vyhasíná, Dané.
Bekte tam, nebo bok to tam, bekte tam, jak to robí?
To je pryč.
Je úplně pryč.
Jestli pak, chlapci, víte, kdo to hraje na ten klarinet v té skladbě?
Muzikantská Liduška? Melatar? Woody Allen?
Ještě, že tu toho Dana máme, samozřejmě byl to Datel Woody.